Jeg velger meg april, det en sang som heter, men I dag så snør det veldig ute, så jeg tror ikke jeg velger meg april, jeg tror jeg velger meg en helt annen måned I stedet der det litt mer sommer og den slags. Men med snø så det jo mer tid til å sitte inne og spille dataspill, og da passer det godt med en ny episode av Crossover Gaming, episode 125. Mitt navn Ingar Takanobu Hauge, som regel så har jeg med meg min joviale trøndermakker Peter Gjøkjell, men han valgte seg feber, så da måtte han dessverre stå over, men heldigvis så hadde vi I dag planlagt å ha med oss en gjest I podcasten, så da det min glede å ønske velkommen til stipendiat ved Bibelskolen Fjellhaug, Samuel Henanger! Velkommen Samuel.
Tusen takk.
Ja, da holdt jeg på å si first time guest, long time listener. Nå skal ikke jeg legge press på deg og si det, men altså, du har jo I hvert fall en tilstedeværelse I vår Discord-server under det klingende kallenavnet Henis, med en H på begynnelsen. Veldig, veldig viktig å få med. Men fortell litt, hvem Samuel?
Ja, du sa jo det, jeg jo I hvert fall stipendiat på Bibelskolen her på Fjellhaug. Gikk gamingklassen I fjor, så jeg naturligvis veldig opptatt av gaming og elsker det.
Det fint sånn.
Ja, ellers så liker jeg godt å trene, være aktiv, når jeg ikke gamer. Mm. Ja, og veldig sosial.
Ja, treningsaspektet nok noe både jeg og Peter litt dårlige på, men så det mest, holdt jeg på å si, det vanlig styrketrening det går I, eller det crossfit, eller det noen spesielle lagidretter som du foretrekker, eller?
I hovedsak så det styrketrening, men jeg elsker fotball og volleyball.
Ja.
Og så har jeg som mål, eller lyst til å studere til å bli brandmann.
Ja.
Så da trener jeg ekstra for det akkurat nå.
Ja, da må man være I god form, har jeg skjønt. Så, og så må du være flink til å posere I kalenderet, etter det jeg også har skjønt utifra diverse memes.
Stemmer.
Og så nevnte du at du var jo med på Japan-tur I fjor med gaming-linja. Eller, vet ikke om du nevnte det eller ikke, men vi var I alle fall på Japan-tur I dag I fjor. Hva sitter du igjen med liksom, etter den Japan-turen som noe av de beste inntrykkene?
Ja, det var en vanvittig bra tur. Jeg har mye inntrykk. Jeg sitter igjen med at jeg I hvert fall digger Japan og vil tilbake. Og at det var mye fascinerende kultur. Forskjellig fra Norge, men ikke så forskjellig som jeg hadde trodd på en måte.
Nei,
mye sant. Som kan binde sammen.
Mm.
Og interessant å få se ja, mye forskjellig arbeid og... Bare for å oppleve kulturen, egentlig.
Spennende. Og du var jo en av de som jo tok veldig mye bilder fra den turen, så det jo også verdt å nevne at fotografien står høyt I kurs.
Ja.
En ting som vi jo ofte liker å spørre våre gjester om, det jo at vi ber dem om å prøve å liksom, plukke ut tre spill som sier liksom, litt om, tar du disse tre spillene, så har du litt av hvem jeg som gamer. Hva tre spill vil du velge deg ut da?
Ja, det vanskelig å velge, for det vi spilt mye. Men noe av det første jeg spilte, eller som også ganske definerende, vil jeg si Guitar Hero.
Ja.
Og generelt spill på PlayStation 2, men I hvert fall det. For jeg liker musikk, driver litt med musikk selv, og spiller bass. Så det å spille Guitar Hero med familien I stuen, det var... Ja, det var fantastisk. Det var mye konkurranse der.
Mm.
Målet mitt var å alltid slå mine søsken.
Og klarte du det da?
Ikke så mye da, men jeg tar det alltid nå, så jeg veldig fornøyd med det.
Ja, du jo den som også har introdusert meg for Clone Hero på PC, som jo den open source-avtakeren.
Ja. Ja, og det veldig kult. Det kom jeg jo over I koronatiden, når jeg skjedde meg litt, så søkte jeg rundt, og så finnes det jo det. En Clone Hero der... Alt av sanger og mer finnes helt gratis. Man må bare ha gitarer og en overgang til PC, så funker det veldig lett.
Knall!
Mm. Så det har jeg spilt mye av. Så det har vært definerende. Og så et annet som jeg må ta med Minecraft.
Ja, du den generasjonen.
Ja, jeg der. Det har gått mange, ja, sikkert noen tusen timer I det spillet. Kan heldigvis... jeg vet heldigvis ikke hvor mange timer, for det vet ikke om jeg tør å si.
altså, nå har vi folk I vårt community som brukte over 4000 timer på CS og den slags type ting, så jeg tenker at her det ingen skam I noe som helst. Så.
Ja, det sant. Altså, det har spilt mye, og der tror jeg min competitive gaming startet da, I hovedsak. Det har alltid vært mye konkurranse, men der var det mye PvP og Bed Wars, ikke minst.
Mm.
Så der begynte jeg å liksom komme inn I kompetitivt gaming. Da.
Ja, riktig. jeg har alltid liksom tenkt at Minecraft er ikke liksom, altså, at man heller samarbeider og sånt, men det er jo faktisk en kompetitiv side av det, man glemmer litt det av og til. Mm.
Ja, i stor grad er det det. Det, ja, det begynte med å bare spille Survival og kose seg med venner, men så finner man de PvP-serverene og der man kan utfordre hverandre.
Sweet. Mm. Og så et tredje spill.
Ja. Der, jeg vet ikke helt hva, jeg skrev først Fortnite, men jeg tror også CS kanskje er nesten på like stor grad der. Mm. Men Fortnite var i hvert fall mitt første, for å kalle det et skytespill da, selv om det er jo ikke det mest brutale skytespillet, men det er jo et skytespill.
Det vi klassifiserer da, absolutt.
Ja. Så det var mitt første skikkelig skytespill, og der har det jo i hvert fall gått mange timer.
Ja.
Så det har jeg spilt siden det kom ut, eller Battle Royale-versjonen i hvert fall da, i 2017. Mhm. Og så gikk jeg videre til CSGO og spilte CS litt imellom. Så det er liksom de to som har definert og vært veldig kompetitive der. Spilt ganske mye turneringer og vunnet, eller ja, tjent en del penger, i hvert fall på Fortnite.
Knall. Ja. Ja, men du, dette her har vi tegnet oss et veldig godt bilde, så dette lover godt for episoden som ligger foran oss. Og du er jo her for å snakke om et veldig spesifikt tema som vi skal komme tilbake til, men først så skal vi ha dagens kunngjøringer.
Himmelsk lyd fra ungdommene. Nå er det ukens kunngjøringer.
Det har vært påske. Påskehøytiden feires jo i litt ulik grad i ulike steder i verden, så det er jo ikke sånn all verden som har skjedd de siste par vekene, men noe skjer det likevel. En nyhet som jeg har lyst til å ta med er jo det at Resident Evil-pappa, som ofte liker å kalle han, Shinji Mikami, har etablert et nytt studio som da heter Kamui Inc., han etablerte jo i sin tid Tango Gameworks, som jo står bak spillene The Evil Within og Ghostwire Tokyo, for å nevne noe. Men har da siden nå da gått ut av det og etablert et helt nytt studio. Og det er et studio som for tida holder på med en remaster av det tidligere, jeg tror det er Grasshopper-spillet, Shadow of the Damned. Og denne heter da Shadows of the Damned Hella Edition. Nei, Hella Remastered. Så det, da vet vi hva han holder på med. Har du noen erfaring med Resident Evil, eller noen av de spillene der, Samuel?
Nei, veldig lite. Jeg har hørt om de, ja. Men jeg er ikke noe skrekkspill.
Du er ikke en skrekkens mann?
Nei, det er ja, kanskje noe av det jeg misliker mest.
Ja.
Så det er veldig lite.
Ja. Ja. Vi har jo en Peter her som sier at han er den mannen som hater zombier mest, som har spilt mest zombiespill. Så det kan jo hende det er håp for deg, med, ja, for det er et stort show. En ting som kanskje er litt mer i din bane er Marvel. Ja. Det er, jeg er i hvert fall glad i Marvel. Vet ikke hva ditt forhold der er.
Jo, jeg elsker Marvel. Sett ja. Alle filmene, ja. Minst en gang.
Ja, så bra. Da kan jo dette kanskje være noe for deg. Nemlig Marvel Rivals. Et nytt PvP 6v6 free-to-play-spill som er blitt annonsert, som skal utvikles av kinesiske NetEase. Dette er da et tydelig forsøk på å bite litt av Overwatch-kako, kan vi jo si. Og noen av heltene som har sett i aksjon er jo helter som Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, Hulk, men også figurer som Loki er inne i bildet her. Rocket Raccoon, Groot og Scarlet Witch har vi vel også sett. Hva tenker du, altså, hvis jeg liksom sier liksom den der kombinasjonen Overwatch og Marvel, tror du at det kan funke?
Det høres jo kult ut. Ja? Det gjør det, men så er jeg jo litt, eller sånn, litt skeptisk, for jeg føler ikke det. Føler ikke de andre Marvel-spillene kanskje vært i beste. Ikke at jeg har spilt så mye av dem, men det er i hvert fall det jeg har hørt da. Mm. Men jeg er jo positiv til det egentlig. Det høres interessant ut. Mm. Det må jeg kanskje sjekke ut.
Ja, jeg er jo veldig glad i både Marvel og Overwatch, så dette høres jo egentlig ut som en kombo for meg. Men jeg er litt mer skeptisk til om NetEase er det rette selskapet til å håndtere dette, for de er mest på liksom det der mobilspillkjøret har vært litt tidligere, eller litt den der veldig free-to-play-type spillene som kan ha en litt sånn billig look over seg. De har jo et sånn der sverdfekt PvP-spill som heter Naraki, eller noe sånt noe, som er ute på Epic Game Store, som for så vidt ser gøy nok ut. Så jeg skal ikke avfeie det helt, det skal jeg ikke. Men jeg skulle ønske det kanskje var et litt annet studio som håndterte det, men det blir jo interessant å se. Og etter det jeg har skjønt, så er betaen rett rundt hjørnet. Jeg tror det er nå i april eller mai at den kommer ut. Så vi får se. Hvis det blir åpen beta, så er det jo verdt å sjekke ut.
Ja.
Mm. Så er det sagaen om Embracer Group, som jo fortsatt må selge ut litt ting etter at de overinvesterte for noen år siden. Det de nå har solgt, det er da Gearbox, som da har blitt solgt til 2K for $460 million, som da er gått under halvparten av den summen som de kjøpte Gearbox for i 2021. Og da tar de da altså med seg serier som Borderlands, og de tar med seg Alien Colonial Marines, et spill som ingen vil se tilbake til. Og det ryktes at de jobber med en del Borderlands og Homeworld-relaterte ting akkurat nå, samtidig som at de dessverre har sagt opp noen stillinger i forbindelse med denne overgangen her. Borderlands, er det et terreng som du er noe kjent med?
Nei, jeg har faktisk ikke spilt det heller.
Nei,
men jeg har hørt en del om det da, så det virker egentlig veldig artig.
Ja. Da er jeg med litt i samme båt, det har ikke spilt, men virker artig.
Ja.
Men et annet studio som nylig gikk ut av Embracer Group var jo Saber Interactive, som kjøpte seg til sin frihet for rundt en halv milliard dollar. Og et av de spillene som jo de har tatt med seg i dette her er Star Wars Knights of the Old Republic remaken, og den har det jo vært mye spekulasjoner om den kommer eller ikke, men nå har de vært ute og forsikret at jo da, det spillet det er alive and well, som de sier det selv, og grunnen til at de jo ikke sier så mye om dette her, det er at de jobber med exceeding expectations rundt dette spillet, så det lover jo veldig, veldig godt.
Ja, det lover.
For de av våre lyttere som jo er interessert, så har vi jo en egen episode om Star Wars Knights of the Old Republic, som vi jo spilte sammen i retrospillauget i fjor. Så for de som vil ha våre tanker rundt originalen her, så er det jo bare å sjekke den ut. Men needless to say, dette er en Star Wars-klassiker, som definitivt fortjener nytt liv. Noe som har fortjent godt med liv og oppmerksomhet, det er It Takes Two, og det har fått mye oppmerksomhet. På treårsjubileet så kunne de nemlig melde at spillet har solgt over 16 millioner eksemplar, og har blitt spilt av over 30 millioner spillere, da type gjennom Game Pass og den slags type tjenester. Så det er jo kjempegode tall for et svensk elitespill. Mm. Har du testet It Takes Two?
Det har jeg spilt, og jeg digger det spillet. Jeg har spilt... Holder på med min andre runde nå. Jeg har spilt med en kompis, og det, ja, vi koste oss. Vi spilte det i julen for 2 år siden.
Oh, nice. Det høres ut som et perfekt julespill.
Ja, virkelig. Det var helt fantastisk. I romjulen der. Litt julebrus, julekaker, og i tekstur, da var det julesemning.
Da lukte det collaboration!
Ja. Ja, det var fantastisk. Det er bra. Det er gøy at jeg har gjort det så bra.
Fantastisk. Mm. Og nå holder du altså på med en ny gjennomgang.
Ja, stemmer. Med samme kompis, faktisk.
Ja, så gøy.
Så det er veldig kjekt.
Har dere byttet nå da på hvem som spiller som hvem?
Ja. Og det er gøy, for det er faktisk, ja, man kan i hvert fall spille det minst 2 ganger, mener jeg, med samme person. Fordi det er ganske, ja, det er stor forskjell.
Det gjør det. Ja. Så det er en artig take på det. Så kjempegøy å se at det svensk spillindustri gjør det så bra. Så skal vi til en CS-turnering som ble avholdt i København nå i påskehelga, og det er jo ikke noe som vi normalt liksom bruker mye oppmerksomhet på, for hverken jeg eller Peter er så veldig gode på e-sport, men det fikk liksom litt sånn nasjonal oppmerksomhet dette her, da scenen plutselig ble stormet under et sidebytte i kvartfinalen mellom MOUZ, eller MOUZ, og G2. Og den stormingen skal angivelig ha blitt katalysert av noen betting-sider der eieren av CSGO Empire skal ha tilbudt penger for å få folk til å storme scenen, ifølge Gamer.no. Og jeg tar jo opp dette her, for at du var jo på CSGO-turneringen i... Nei, ikke CSGO, men jo, CSGO-turneringen i København.
Ja.
Men du var ikke til stede på akkurat denne her?
Nei, vi var jo der i Danmark, men vi kjøpte ikke billetter til kvartfinalene. Eller noen av oss gjorde, så det var faktisk 2 av de vi reiste med som var der når det skjedde.
Ja.
Men vi så semifinaler og finalene da. Så man merket jo det på dagen etter at det var mye mer security. Og de hadde lagt opp gjerder foran scenen, som egentlig ikke pleier å være på de turneringene. Og så hadde de fjernet den, det går en scene ut inn mot arenaen, der de liksom pleier å gå ut og løfte troféet. Den var jo vekke. Så det var mye mer sikkerhet etter det da. Men det gikk jo heldigvis bra med spillerne, og det var ikke sånn alt for gale, men det var jo, ja.
Ja,
trist at det skjer.
Ja, det er veldig trist at det skjer, og det ser så unødvendigt også at det sånt blir bare katalysert av altså, den type betting som jo de holder på med, jo uansett ikke noe som Valve støtter, ikke sant? Altså, det er jo noe som de har egentlig gått litt ut imot, etter det jeg har skjønt. Så ekstra trist at det jo skjer i en sånn så, sånn kontekst og situasjon. Og jeg skjønte jo også at troféet fikk seg jo en liten dult.
Ja. Ja, den ene ble så stormet og ble taklet, og så datte han inn i troféet. Mm. Så det måtte jo repareres. Da fikk vi heldigvis se en legende fra CS da, som heter Pasha Biceps, som kom ut med troféet da. Så det var jo litt kult, men... Men nei, det er jo bare trist, og så er det jo ja, vanskelig å si hva det kan føre til. Det er jo mange av disse nettsidene som selger skins og sånn, som er mer legit da, som er redd for at CS kommer til å stramme inn da. Mm. For de har jo veldig lite kontakt og egentlig null kontroll over det. De er på en måte bare tilskuere til et marked som det er masse penger i, men som kan stenges ned når selst egentlig.
Ikke sant? Så det blir interessant å følge med på det via det. Et par små nyheter til slutt. Et spill som heter Nightmare Kart, som tidligere hadde kjent som Bloodborne Kart. Det som egentlig begynte som en aprilspøk, som bare folk ville veldig, veldig ha, kommer faktisk nå ut. Det kommer gratis 31. mai på Steam og itch.io. Og for kontekstens skyld, dette var jo da en aprilspøk der noen da hadde laget en slags Mario Kart-klone til PlayStation 1 med Bloodborne-estetikken og Bloodborne-figurer. Ja. Og de har måttet døpe det om til Nightmare Kart, fordi at de eier jo ikke Bloodborne-lisensen, men i praksis er det det samme spillet som kommer nå ut. Så jeg vet ikke, er dette noe som frister å sjekke ut?
Det høres jo veldig gøy ut. Jeg har faktisk ikke hørt om det før, så det, nei, det, ja, kanskje det må sjekkes ut faktisk.
Hvordan er din relasjon til Bloodborne eller andre From Software-titler?
Veldig liten. Jeg tror jeg har prøvd det for lenge siden, men jeg husker det ikke så godt. Mm. Og så har jeg hørt mye om det.
Ja.
Jeg tror ikke det er helt min stil. Men det har vært gøy å teste ut det.
Ja. Dette her høres jo kanskje litt mer ut som noe for oss, med sånn her nedskalert grafikk til sånn skikkelig dårlig gammeldags stil med litt sånn Mario Kart-aktige greier. Det, altså, sign me up, det høres jo kjempegøy ut. Og dette var jo egentlig nyheten som jeg jo hadde lyst til å ha Peter sin take på, siden han er jo den mest Prince of Persia-erfarne av oss. Men... den neste Prince of Persia-spillet er allerede angivelig på vei. Det heter da angivelig Rogue Prince of Persia og utvikles av Evil Empire, som er et spin-off-studio fra Dead Cells-skaperne Motion Twin. Da snakker vi en roguelike type approach til Prince of Persia, med planlagt lansering senere i år. Jeg har jo spilt det nye Prince of Persia, det som kom ut i år, det The Lost Crown, både jeg og Peter har jo spilt det, og det har vi jo likt veldig godt. Mm. Jeg har spilt Dead Cells også, det var jo et spill som jeg likte godt, selv om det var veldig, veldig vanskelig. Men hva tenker du, er vel liksom Prince of Persia, er det noe som frister, hadde jeg liksom sett noe på det og frister? Jeg vet at du har jo spilt Ori i alle fall, så... Det nye Prince of Persia går jo litt sånn i det samme stilen.
Ja, da høres det jo ut som noe jeg kan like. Jeg har hørt litt om det, men ikke sett noe om hvordan det er.
Nei.
Så det, ja, det er mange bra tips.
Ja, for jeg vet at Ori har du et forhold til. Så, ja. Men hvis det, altså, det nye som kom ut i januar, The Lost Crown, det går jo i litt sånn samme type Metroidvania-aktig stil, med en veldig fargerik grafisk stil og... stammekontroller. Det er til og med samme komponisten, Gareth Coker, er også involvert.
Da høres det ut som et bra spill.
Folkens, dere hørte det her. Jeg fikk solgt en ny person på Prince of Persia. Så yay to us! Velkommen til dagens temadel, og dette var jo egentlig Peter som skulle lede denne samtalen med deg, for det var jo han som pitchet at dette her var jo et gøyalt forslag at vi måtte ha. Så beklager Peter, jeg håper at episoden faller i smak når du hørte den. Men i dag så skal vi snakke om Formel 1-simulatorer, og det er noe som kanskje folk ikke hadde forventet at vi skulle snakke om, for bilspill er ikke det vi snakker allermest om her, borte fra Forza og Gran Turismo og Mario Kart med jevne mellomrom. Men, Samuel, her er vi litt mer inne i ditt skikte. For du pusler med Formel 1-simulatorer, og du pusler mye med Formel 1-simulatorer, etter det jeg har skjønt. Så ta oss med liksom bare litt sånn til begynnelsen. Hvordan begynner denne Formel 1-fascinasjonen for deg?
Ja.
Og da tenker jeg jo ikke bare som spel, men også Formel 1 generelt.
Som, ja. Nei, det er jo som mange andre, så begynte det med Drive to Survive-serien,
ja.
Som kom ut i 2019. Jeg så den da, og så jeg synes det var interessant. Og så så jeg en sesong til når den kom, og da begynte jeg å se løp da. Så fra med 2022 så så jeg hvert eneste løp, og frem til nå. Så jeg ble jo ganske tatt av sporten, kan man fort si.
Mm.
Og da så finner jeg ut, eller finner ut senere egentlig, at det finnes jo e-sport innenfor dette, og simulatorer og mye, mye greier.
Ja.
Og da er det jo bare enda mer tiltrekkende egentlig, fordi da kan jeg spille det mens jeg ser på det. Så det, ja.
Og det er vel litt sånn også etter jeg har skjønt at en del av disse som jo er med, altså Hamilton og den gjengen der, altså de spiller vel en del av disse simulatorene selv når de ikke er i løp. Så.
Ja. Ja, det er en del sjåfører som kjører, spesielt Max Verstappen har kjørt mye et spill som heter iRacing,
ja.
Som kanskje er det mest simulatorspillet du får tak i. Jeg har ikke spilt det så mye, men litt, for det, du må betale for sånn abonnement. Mange av de som er med og blir, er med og utvikler spill og utstyr da. Så det er jo mye av det som er, ja, ligner på virkeligheten egentlig.
Mm. Mm. Ja, men så gøy. Så hvordan gikk da din vei inn til på en måte simulatorlivet? Altså noen vil jo sikkert bare kjøpt, holdt jeg på å si, det nyeste F1-spillet til PlayStation 4 eller 5, og så satt seg ned med en vanlig DualSense-kontroll, men du lot deg ikke hindre med det. Altså, du har gått mer all in med ratt og pedaler og sete og hele pakka. Hvordan gikk veien inn til simulator da? Altså, begynte du med liksom mer vanlige bilspill først, eller?
Ja, jo, jeg har egentlig alltid vært bilinteressert og bilspill, og jeg elsker å kjøre bil i virkeligheten.
Mm.
Så jeg har spilt en del bilspill, begynte på PlayStation 3, med et spill som heter Ridge Racer.
Ridge Unbounded, Racer!
Unbounded, ja. Så det var egentlig det første bilspillet jeg spilte, og så har jeg spilt mye Need for Speed og sånn.
Mm.
Men så kjøpte jeg, fikk ratt og pedaler Logitech sine i bursdagen min for mange år siden, og spilte mye Forza Horizon.
Ja.
Ja. Veldig fint spill.
2, 3, 4?
Det var 3 og 4.
Ja.
Så jeg spilte mest, altså jeg spilte 5 år da, når det kom ut. Men det var liksom der det startet da, med liksom simulator, altså med ratt og pedaler. Og du, det er jo en helt annen verden, altså. Jeg begynte med kontroller, men det er jo, ja, det er noe helt annet. Men det er en, ja, veldig stor forandring.
Absolutt, absolutt. For Forza Horizon 5 falt jo veldig smak hos meg, og tente jo en litt sånn, jeg skal ikke liksom si at jeg har liksom gått all in på bilspill, men det vekket i alle fall en sånn interesse igjen hos meg, som var å ulme litt sånn på denne PlayStation 2 GameCube-dagene. Da var det av og til litt sånn gøy å spille bilspill hos venner og litt sånne ting, så. Og da igjen da, Ridge Racer og Need for Speed er jo sånne titler som har gått igjen, ikke sant? Så dette er jo gamle slager da.
Ja, ja, det er jo veldig gøy. Det er jo mye fart og spenning, og man kan gjøre mye. Og Forza Horizon 5 ser jo fantastisk ut.
Absolutt.
Og stort map, masse, mye å gjøre. Men ja, Horizon 4 var jo veldig bra, men man merker at det var, når man har spilt det lenge, så blir man lei, for det var, ja, det er ikke det største mappet.
Nei, og mitt inntrykk der var vel egentlig at Forza Horizon 3 slo seg jo veldig inn som på en måte at dette var et stort sprang for serien, og at 4-en kanskje var litt sånn, ja, det er jo en, altså du ser en viss videreutvikling, men sprang er ikke like stort, og så kom da 5-en og på en måte tok et nytt sprang igjen, og det er kanskje mitt inntrykk.
Ja, jo, det føles veldig som det. Sånn, 4-en har veldig gode DLC-er da,
ja.
Og det er i hvert fall Fortune Island, for oss som liker å drifte og sånn,
mm-hmm.
Så det er fantastisk. Men ja, jeg vil si 5-en, liksom, det var en komplett pakke med innenfor det spillet, og veldig gøy å spille.
Mm.
Så jeg spilte lenge med Logitech Ratt, og hadde også sånn gear-stang. Og så etter hvert, så når jeg begynte å bli interessert i Formel 1, så skjønte jeg at det finnes jo Formel 1-spill. Så da begynte jeg å spille den Formel 1-serien da, altså som heter F1, det var 22 tror jeg, eller nei, 2021 faktisk, jeg begynte med. Og så, ja, fant jeg jo ut etter hvert at det er jo gøy å ha ratt som ligner, for jeg hadde jo bare et rundt ratt. Så fant jeg først noen på Finn som 3D-printet Formel 1-ratt, som man kunne feste på Logitech-rattene da, så man skrudde av det som var, og så festet man på 3D-printet Formel 1-ratt.
Wow!
Og da var det, det var jo litt gøyere med en gang, fordi det, man følte seg jo mer lik.
Mm.
Og så, etter hvert så begynte jeg å kjøpe mye Fnatic-utstyr da.
Mm.
Og ja, bare utvide det jeg har egentlig.
Sweet! Altså, de sier at Formel 1-spillene, altså det er jo en relativt årlig affære, men nå må jeg bare prøve å huske, men er det Codemasters som ofte har pleid å utvikle de, husker
ja,
du det?
Ja, jo, stemmer.
Ja, riktig. Det
Mm, ja. Så det er jo ganske, ganske det er gode spill. Det er jo ikke de mest realistiske spillene, men de er opp mot mye bra.
Ja da, og altså Codemasters er jo et godt etablert, altså det er jo etablerte veteraner, ikke sant? Altså de har jo vært i gamet kjempelenge, så ja.
Mm.
Hvis du skal på en måte, altså hva må man egentlig tenke på når man skal sette opp en simulator sånn som dette her? Altså hva trenger du for eksempel, og hvor mye tid må man beregne? Altså det er jo sånn, når man snakker om liksom det med at du skal bygge PC for eksempel, så er det jo sånn, ja du må beregne dobbelt så mye tid som det du tror du trenger. Mm. Men altså hvordan er det når du skal begynne på liksom simulatorløpet?
Ja. Det er jo egentlig litt likt som PC, fordi det finnes jo utrolig mye forskjellig. Og veldig mye i forskjellige prisklasser.
Mm.
Så man trenger jo ikke å gå for det beste av det beste alltid, men man kan finne det som passer seg. Og så det går jo mye tid til research egentlig, og bare se, jeg har sett mye reviews på liksom hva som er bra, og liksom hvordan det er med, opp mot hverandre, og merker. For man har jo Fnatic, og så har man Thrustmaster, og så har man Logitech sine, og så, ja det er jo enda flere, man har ja, enda flere merker egentlig da. Så det er mye å sitte seg inn i da.
Mm.
Så vil jeg si at kanskje Logitech er en veldig god start. De har kanskje ikke liksom de beste rattene, men sånn Logitech 920 eller den, de nye som kommer, det er jo en veldig fin vei inn. Det var jo der jeg begynte. Og ganske grei pris.
Ja, så balansen der mellom det du får og pris er egentlig veldig god da. Ja,
veldig fin grunnpakke. Og da får man ratt og pedaler, og det er jo i bunn og grunn det man trenger.
Mhm.
Og så er det jo, så bygger man fort i det da. Så når man kjøper Fnatic sine, så må jo man fort ha en, altså en simulator da, et sete. Og der er det jo utrolig mye forskjellig.
Mm.
Så jeg kjøpte den PlaySeat Evolution, som er en nok så grei rig egentlig, og ikke en alt for dyr. Veldig fin start. Og så har jeg da kjøpt Fnatic sin sånn rattbase. For der er, på Logitech så henger jo rattet og basen sammen.
Mm.
Men her kan man kjøpe egen base og eget ratt, så man kan bytte rattet. Og så er det forskjellige baser utenfor hvor mye motstand man kan ha da.
Ja.
Så den jeg har er sånn 8 newtonmeter, som er sånn ganske mye, men de meste er på 25 eller opp mot 30.
Mm. Ja. Altså, dette her, det blir jo en kostnad knyttet til det. Det er jo, lever du bare på ukelønn fra halvt på seg mor og far, så kommer du kanskje ikke så langt, så det, men det er jo en kostnad knyttet til det.
Ja, ja, det er jo kostet ganske mye, og det å bruksvare mye av det, og sånne ting kan jo bli ødelagt, men hvis man holder, altså, ja, er nøye da, så varer det lenge.
Mm.
Så derfor vil jeg si at det er lurt å begynne med liksom, Logitech for eksempel, eller at det er Thrustmaster sine lavere, altså i en litt lavere prisklasse, bare for å liksom finne ut om dette er noe man synes er gøy.
Mm.
Og blir man bitter, så kan jo man gå lengre inn. Og så er det jo ikke, det går jo ikke på utstyret hvor bra man er i stor grad. Man kan være, ja, man kan gjøre mye bra med bare Logitech sitt.
Mm.
Så er det jo ofte gøy, man får jo mer følelse og sånn når man oppgraderer da, og kjøper mer ting. Så det er, ja, mye å gå.
Ja. Du nevnte jo hva setet du bruker i dag, men hvordan er på en måte resten av setupen per i dag? Hva er det du sitter med nå?
Nå har jeg Fnatic sitt Formel 1-ratt. Jeg tror det er Formel 1 V2, eller noe sånt, ja. Og så Dias rattbase, fordi det må være samme merke for at de skal henge sammen.
Mm.
Eller så må man ha sånne overganger og sånt, så det finnes det også. Og så har jeg også Fnatic CSL-pedaler. Så der er det bare to pedaler da. Siden jeg spiller mest Formel 1, så trenger man bare to gass og brems.
Mm.
Men hvis man skal kjøre rally og sånt, så vil man gjerne ha en clutch-pedal i tillegg. Men det er jo ganske lett å koble opp.
Ja.
Og så har jeg bare en vanlig Asus 27-tommer til skjerm.
Mm.
Men jeg har jo lyst på en ultra-wide eller noe sånt etter hvert.
Ja, det skjønner jeg jo.
Men det koster veldig.
Og er det PC som er plattformen for dette her?
Ja, jeg spiller mest PC, men det funker bra på PlayStation og Xbox også. Mm. Men da må man tenke litt mer over hva man kjøper. Og på PC kan man jo mikse og trikse så mye man vil. Da trenger ikke ting å henge sammen.
Nei.
For der kan man plugge inn med USB. Men på PlayStation og Xbox må man fort ha samme merke for at det skal funke.
Ikke sant, ikke sant. Og altså, du nevnte jo det med at det var jo Formel 1-serien til Codemasters som du jo begynte med, men altså, er det kun det du går i, eller er det eventuelt andre spill innenfor samme sjanger her, tror jeg, som du er innom?
Det er jo hovedsakelig det, men jeg har begynt å spille en del mer rally. Det har spilt i VRC-spillene fra EA da.
Ja.
Og litt Dirt Rally. Mm-hmm. Og så har jeg spilt en del Assetto Corsa
ja.
I tillegg. Så det er ja, litt forskjellig, men hovedsakelig i Formel 1 da.
Mm. Ja. Ja. Men alle disse rally-seriene også er jo gode greier. Jeg husker jo selv, det nærmeste jeg nok har kommet dette her, det var... Det var på en av disse, altså på sommerfestivalen, Ungdommens Landsmøte, eller Ung Landsmøte som det heter i dag, UL, stor kristen ungdomsfestival som arrangeres hvert år, så husker jeg det var et år at det var satt opp en simulator med Colin McRae Rally 2, altså ja. Det som jo er forløperen til Dirt. Og da var det satt opp med liksom sete og ratt og pedaler og hele pakka, og jeg husker at det var jo en mind-blowing experience. Mm. Og Colin McRae Rally 2 er jo også, liksom, også løftet opp som på en måte et av de store rally-spillene på det tidspunktet
ja, ja. Ja, det er jo fantastisk hopleie. Det var jo faktisk en av grunnene til at jeg kjøpte mer utstyr også, kom jeg på nå, er jo fordi vi var i Paris i fjor med gaming-klassen.
Ja.
Og der er de som hadde CS, det var major der også da. De som hadde CS Majoren ble sponset av Alpine, som er et av Formel 1-lagene. Og da hadde de en sånn Formel 1-simulator
ja!
Med liksom det beste av det beste nesten. Og så prøvde de den, og etter å ha kjørt på den, så tenkte jeg at nå må jeg oppgradere.
Nå har jeg har funnet mitt kall, dette. This is what I'm doing.
Da kunne jeg ikke vente lenger. Så da, når jeg kom hjem nå, så kjøpte jeg ganske mye. Ja, da kjøpte jeg det jeg har nå, egentlig. Da.
Ja.
Så da ble jeg helt tatt.
Så gode gamle demokiosken må rett og slett altså, gjøre litt comeback, altså inkludert for simulatorer. Så hvis det er folk her ute som lytter, og som lurer på hvordan skal vi få mer gaming ut av folket, altså få ut demokiosken igjen. Så inkludert simulatorene. Du nevnte jo på dette med research og sånt, det er jo et aspekt i dette her, men altså, hvor stort er egentlig dette miljøet her? Altså, noe av det som jo ofte driver sånne ting, er jo det at du må ha litt miljø for sånne ting, altså du må ha et community.
Mm.
Altså, hvor stort er det, og så altså, finnes det noen gode grupper der ute for, der du kan dele erfaringer og tips og triks og lignende? Mm.
Ja, jeg vil si det er et ganske stort miljø, i hvert fall lidenskapelig miljø. Folk er gira, og det er... Ja,
pun intended.
Folk gjør mye forskjellig. Så det er i hvert fall med i to Facebook-grupper. En som heter Simracing kjøp og salg, der man i hovedsakelig legger ut hvis man selger og kan kjøpe ting. Og bruker også mye Finn.
Mm.
Der får man masse bra som ja, er godt, kan være godt brukt, men veldig god stand. Og mye billigere enn å kjøpe helt nytt.
Mm.
Hvertfall hvis man liksom vil kjøpe mye nytt da. Så det er der jeg har kjøpt det meste av mitt utstyr i hvert fall.
Mm.
Og det er også mange av disse produsentene som er fra utlandet, så det kan være dyrt å kjøpe noe spesielt med import og sånn. Så da finner jeg egentlig veldig genialt.
Mm, interessant.
Og, ja, det finnes veldig mye, og der er folk også veldig hjelpsomme og ja, lett å spørre om ting.
Ja.
Og så er det også en gruppe som heter Norwegian Sim Racing.
Ja.
Der man, ja, masse, jeg tror det er 5000 medlemmer. Og der deler folk bilder av rigger de bygger, og ja, man kan egentlig spille spørsmål om hva som helst, og ja, man finner så å si alltid et svar på det man lurer på.
Ja.
Så der har jeg jo fått mye hjelp, og ja, det er gøy å bare lese igjennom hva andre liksom driver med, og tips og triks og sånt.
Mm.
Så det er kanskje de to jeg vil anbefale mest av grupper.
Ja, definitivt et community for deg der ute, det er det jo ingen tvil om.
Mm, og så er det jo masse folk som driver med YouTube, altså masse YouTube-kanaler også. Og ja, mange av de beste e-sportutøverne, for eksempel i Formel 1 sirkuset da, har masse bra content på liksom løp de kjører og hvordan man forbedrer seg og sånn, så det er veldig interessant.
Mm. Hvis nå folk sitter her og så tenker de at dette her høres jo unektelig kjempegøy ut, og jeg må jo si, jeg er jo en av de som jo tenker at dette her høres jo kjempegøy ut, ikke sant? Og tenker at Formel 1-simulator, det er rett og slett noen får lyst til å fikle litt mer med. Hva råd vil du gi dem? Altså, hvor begynner man? Hvor avansert må man på en måte begynne med dette her, eller hva?
Ja, det er jo mange veier å gå da. Jeg vil jo først og fremst kanskje tenke på hvor mye man vil bruke, i hvert fall en ish-skala. Fordi det er jo, man kan fort bruke mye penger, men man kan også holde seg bra.
Mm.
Så egentlig litt liksom med PC, som jeg sa, at man må finne litt hva man vil ha og hva man trenger i forhold til hva man vil spille. Hvis det er Formel 1, så er det jo gøy med Formel 1-ratt. Da må jo man fort, ja, få tak i det, og da må man fort ha noen rattbaser og sånn. Så da kan det jo bli litt, men en veldig god start er Logitech sitt. Og så er det, kan man bygge mye videre.
Mm.
For eksempel når man først har kjøpt en Fanatec-base, så kan jo passe alle rattene på. Og hvis det ikke passer, så finnes det som oftest en overgang også.
Ja, og så holder man øynene åpne, og plutselig så finner du noen som har 3D-print en ting som du kan feste på.
Ja, ja. Ja, sant? Finn også en genial plattform for å bare finne ting. Mm. Søk opp merkene eller simracing, så finnes det utrolig mange. Det er mange som selger hele rigga der, for gode priser også. Så det, ja, det er egentlig ganske lett å komme seg inn i det. Man må bare søke litt, se litt på videoer på hva som er bra, og sjekke ut hva de beste bruker, er jo ofte fint. Det gir ofte en god indikator på hva som funker.
Nice.
Mm.
Fabelaktig. Her har jeg i hvert fall satt og lært fryktelig mye på kort tid, så det er jo det vi satser liksom litt på med disse episodene her. Det er, både lyttere og programledere skal forhåpentligvis lære noe nytt i løpet av en episode. Men ikke skift kanal, folkens, for i del 2 så kommer vi tilbake til lytterposten, der vi har spurt lytterne om de foretrekker lange eller korte spill, samt en oppdatering på påskespillene som vi har vært innom, så vi er straks tilbake. Lyttere liker jo et mangfold av spill. Men hva slags spill foretrekker de egentlig hvis de hadde blitt satt på valget? Lange spill der de får ekstra tid til innlevelse og føler at de faktisk lever i spillverdenen, eller korte spill der verdensbyggingen leveres kort og konsist? Det er spørsmålet som vi har stilt lytterne i lytterposten denne episoden, og det spørsmålet stiller vi jo da på våre sosiale medier, som du finner lenke til på crossovergaming.no. Der finner du vår Facebook og Discord, så sjekk gjerne ut der. Discord er det mye liv, så det, der er det liv, rei rei. Men noe DDE fra meg, jeg tenker jeg skal lese et svar fra Pletten, som skriver: «Jeg elsker lange spill. Putt meg i en open world med fantasy eller space tema, og jeg koser meg. Er det i en postapokalyptisk fremtid? Enda bedre. Jeg ble sur da Horizon Forbidden West var ferdig, fordi selv om jeg hadde platinert i spillet, følte jeg meg ikke ferdig med verden. Skyrim er også en gjenganger hvor jeg kan forsvinne inn i spillet i timesvis. Ingenting er bedre enn det. Det samme gjelder med Days Gone og The Last of Us. Aller helst vil jeg ha et spill inspirert av The Last of Us hvor jeg bare må leve slash overleve. Reide bygninger, bygge en base, skaffe allierte og fiender, og så videre.» Ja, det høres jo absolutt godt ut, og jeg vet ikke, kanskje Dying Light, er det et spill du har testet? Det høres jo, eller State of Decay, kanskje de er noe litt innom de skiktene der, Pletten? Jeg har ikke peiling, så jeg bare slenger ut, og så får du undersøke litt selv. Mens Eirik, han skriver: «Som de sier i Veien til Eldorado, both, both, both is good, both is good. Et godt spill er et godt spill, men lengden kan så desidert være en faktor i er dette et godt spill-regnestykke. Assassin's Creed Valhalla ble for langt for meg. Det var så mye av det samme at der stoppet jeg opp 2/3 uti. Tears of the Kingdom har jo spilt lengre enn Valhalla, men jeg har gått lei. Men har jeg gått lei for det om? Nope. Så er jo spørsmålet riktig nok, hva foretrekker dere? Og jeg foretrekker nok lange spill over korte, men du verden hvor herlig det er å sette seg ned med et spill, kort spill innimellom. Fra sitcoms har jeg lært at rebound-forhold er en greie etter lange forhold tar slutt. Det er plutselig sitcoms det jeg snakker om. Jeg tenker det er litt det samme med spill. Etter store, lange spill trenger jeg gjerne et rebound-spill eller to for å gjøre seg klar for det neste store. Dette er også overførbart til lange bokserier. Etter Wheel of Time er det deilig å lese noe kort og enkelt. Og dette her kjenner jeg jo av Jenny. Jeg liker ikke å kalle det rebound-spill, men palate cleansers er jo noe jeg ofte tenker på. Det er litt som ingefær under et godt sushi-måltid, rett og slett. Men hva er det med deg da, Samuel? Altså, hvis du måtte liksom velge, hva ville du foretrykke?
Det er litt vanskelig. Jeg tror, skulle jeg svare på det akkurat nå, så hadde jeg sagt kort og konsist. Bare fordi jeg merker at jeg har hatt mye lange spill. Så jeg var litt lei av open world. Men det er nok det jeg liker mest, å bare bli sugt inn i en verden og bare bruke mange, mange timer på å spille spillet. Ja. Vi spilte jo for eksempel God of War, jeg spilte det i fjor, og etter hvert så fant jeg ut at dette her måtte plette, så det har jeg i hvert fall over 40 timer i det spillet.
Nice!
Men så er jo masse bra kortspill, for eksempel som Gri,
ja.
Og egentlig Ori og Ori også, er jo ikke sånn alt for lange.
Nei.
Det er en fin lengde, men så, ja, så det er en god blanding, vil jeg si, er det beste.
Ja, jeg hadde veldig håp om at Gri skulle komme opp i denne samtalen, for det er jo et veldig, veldig godt eksempel på nettopp det, med at du får noe som er ekstremt kort og konsist, du kan liksom spille det på en god kveld, og det er jo noe jeg anbefaler at du spiller i en sitting, egentlig. Ja. Og likevel så får du jo noe som sitter så i deg, ikke sant? Så, men samtidig så er det jo noe med den der appellen da, altså når et større spill først treffer deg, så er det jo noe som er bare helt fantastisk å være i og bruke masse tid på.
Ja.
Jeg synes jo dette spørsmålet her, det er kjempevanskelig selv. Jeg har jo ikke noe godt svar, så jeg synes jo lytterne er flinke som stiller disse tesene.
Det er liksom veldig deilig å bare finne et stort spill man kan bruke masse tid på, og bare få leve seg inn og utforske mer og mer. Det er liksom det. Det er ikke så mye som slår det.
Alltid. Nei, men det er jo det at det må jo treffe også, ikke sant? Ja. For at alternativet så får du jo dette problemet med bloat, at det blir en sånn oppsvulmer, rett og slett, at det føles stort bare for å være stort. Og det er jo ikke så kjekt.
Nei.
Så jeg er jo for eksempel veldig glad i, jeg er jo veldig glad i både Final Fantasy-serien og Yakuza eller Like a Dragon-serien. Men jeg synes jo Like a Dragon er mye bedre på det med å treffe, liksom det med meningsfulle ting å gjøre i de spillene, mens Final Fantasy 7 Remake og Rebirth har mer problem med dette føles mer som innhold som er lagt til for å legges til. Så det må treffe, sånn sett også da.
Ja, det må liksom, man må bli fanget av det. Jeg har for eksempel spilt Far Cry 5, som egentlig er et veldig bra spill, men der følte jeg litt at de dro ut, eller det var mye av det samme, veldig mye repetitivt, og da blir man liksom litt dratt ut av det igjen og blir litt lei. Så det, ja, det må treffe bra.
Ja, når vi skal stille av hva spørsmål om hva folk har spilt siden sist, så er det jo alltid litt sånn interessant når man er gjester, for at hvis de er her for første gang, så er jo siden sist, da kan de jo begynne akkurat hvor de vil, så Samuel, du skal få lov å begynne der du vil i den enden, men hva står liksom på spillagendaen din for tida?
Nei, det går jo mye i det samme som det pleier når jeg spiller. Det går mye i Formel 1 og Fortnite og CS. Det er liksom gjengangere som jeg aldri kommer til å, eller aldri, men ja, som jeg kommer til å holde det lenge på da.
Det er nok en stayers, ja. Vi trenger alle en stayer.
Spesielt CS, det er et spill jeg digger. Og nå har vi en gjeng som har startet opp et nytt lag da, så vi spiller den Good Game Ligaen i den norske ligaen.
Ja, det må vi fortelle litt mer om det.
Ja, vi er en gjeng fra den klassen jeg gikk i fjor, som spilte mye sammen i fjor og tenkte at det hadde vært gøy å fortsette. Så vi spiller nå i laveste divisjon. Har vunnet alle kampene til nå.
Sweet!
Så det er en god start. Vi har to igjen, så det blir gøy.
Ja, og hva heter laget?
Laget heter Fjellhaug Crusaders.
Fjellhaug Crusaders, ja. Yes. Det liker vi, vet du.
Mm, så det blir faktisk streamet på Twitch, så det går an å følge med der. Mm. En som heter Sail, så streamer det alle kampene. Så det er veldig kjekt da. Det er mye lidenskap å se, spiller jeg har blitt veldig glad i.
Nice, så det er en ekstra anbefaling til folk der, og shoutout, og sjekk gjerne ut de kampene.
Mm, ja. Og så har jeg eller spilt litt andre spill. Jeg ble jo veldig glad i Star Wars Fallen Order.
Ja!
Når det kom ut.
Det er mye, mye godt å si om det spillet. Ja,
så det har jeg plettet faktisk. Mm. Det måtte jo til. Når man først blir glad i et spill, så er det ikke så mange andre veier. Og så kommer det jo en oppfølger. Jeg husker ikke når den kom ut.
I fjor?
Det var i fjor. Som jeg tenkte det skal jeg spille når det kom ut. Men så hadde vi mye andre spill å spille da. Så nå har jeg begynt litt på det.
Ja?
Og, ja.
Hvordan føles Jedi Survivor så langt?
Det føles egentlig bra ut. Jeg har ikke spilt så lenge, kanskje litt over en time.
Mm.
Så jeg har ikke kommet så langt inn i historien, men jeg liker det jeg har spilt til nå. Og jeg liker de... ja, jeg føler de har tatt det bra, og bare bygd videre egentlig.
Mm. Mm. Og er det PC det går i da?
Ja, da spiller jeg på PC.
Jeg har jo hatt litt ymse om på en måte performance issues og litt sånne ting i den PC-utgaven. Hvordan merker du noe særlig til det, eller er ikke det sånn som du tenker så mye på, eller hvordan er det?
Nei, jeg har faktisk ikke merket noe til det nå. Det var jo en av grunnene til at jeg ventet litt med å spille det, siden det var veldig mange som hadde problemer med det da. Men jeg tror det meste har blitt løst. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til nå. Og så har jeg også spilt Ori and the Will of the Wisps. Eller, ja. Jeg har ikke fullført det heller ennå. Men jeg begynte på det på gaming-leir, som vi faktisk var på for noen uker siden.
Mm.
Det er jo oppfølgeren til The Blind Forest, som jeg spilte i fjor, tror jeg det var. Som jeg ble veldig tatt av, da. Og fantastisk design. Veldig fin musikk, og veldig kult spill. Jeg har liksom ikke spilt så mange akkurat sånne type spill før.
Nei.
Så det var gøy, og så er det også litt vanskelig. Altså, utfordrende noen plasser.
Ja, det byr på noen skikkelige utfordringer de spiller der iblant, altså.
Ja.
Særlig knyttet til noen av bosskampene og sånne ting. Så,
ja, og veldig oppfinnsom. Det er liksom veldig kule måter det er løst på, da.
Mm.
Og ja, da måtte jeg spille oppfølgeren, så det... Veldig kjekt.
Ja. Og igjen PC det går i da, eller?
Ja, ja. Ja, mye PC-gaming her.
Ja. Men det spillet kjører i alle fall ganske pent. Ja. Det vet jeg.
Absolutt.
Det er jo en sånn... Det er jo en kjempebra showcase for diverse titler, for diverse plattformer, fordi det spillet kjører i 120 frames, altså på PlayStation 5 og... Mm. Xbox Series, hvis du har TV som støtter det,
ja.
Så er det en veldig god showcase for det.
Mm.
Det er jo på Nintendo Switch, så det er også en utrolig bra showcase for hvis du har OLED-versjonen. Ja.
Mm.
Fordi OLED-skjermen får jo virkelig de fargene i det spillet til å skinne, ikke sant?
Mm. Ja, jeg hadde en kompis som spilte det der, og det så fantastisk ut.
Mm.
Så det er nesten som om man må spille det der i tillegg.
Mm. Så mange gode måter å få spilt det på i hvert fall, det er det ingen tvil om.
Mm. Ja, det var egentlig bunn og grunn det jeg har spilt i det siste.
Ja, ja. Jeg har puslet litt med et par ting selv. Kan du begynne med min stayer, det er jo Overwatch. Altså, ja. Det er jo det spillet som jeg jo stadig vender tilbake til. Og noe av det beste med Overwatch 2, i hvert fall, som de begynte med i fjor, det er April Fools modusen, som da er rundt omkring 1. april. I fjor så slapp de en sånn egen modus i arkadeutgaven, der det i hovedmenyen så bare dukker det opp noe der det står placeholder understrekk tekst, og så trykker du deg inn på det, og så kommer du inn i en sånn modus der det er masse sånne gags, og oi, ting er snudd veldig på hovedet. Altså, en ting er at alle har sånne goggly eyes, sånne øyne som bare spinner overalt, så det er jo kjempegøy. Og så har du liksom, du har jo justert på en del av disse abilityene. Ja, altså, et eksempel er jo at du har en karakter som heter Junker Queen, som er en australsk tank.
Yeah.
Så hun har egentlig en sånn shout som da kan booste medspillerne sine. Hvis hun bruker shout under 1. april-modusen, da tar de bleeding damage i stedet, for hun roper så høyt at hun basically begynner å blø ut av øyrene. Og så er det jo masse sånne voice lines som bare også liksom har hentet masse fra internett, så du har jo Moira for eksempel, som egentlig er en healer, men som veldig mange spiller som en DPS, for at hun gjør så mye skade. Så er det jo folk som snakker om at, åh, hun ødelegger metaen i dette spillet og sånt. Så når du ulte som henne i April Fools-modusen, så sier hun, I'll show you meta!
Åh, det er gøy. Det er gøy at de gjør sånne ting på 1. april, det er... Det synes jeg Flabs vil skulle gjort.
Det er noe av det gøyeste med Overwatch. Det er den ene veka der du har denne April Fools-modusen, så det er så gøy. Det er bare så hilarious. Noe av det gøyeste i år er jo at en av de nyeste heltene, Mauga, som er omtrent som Maui fra Vaiana. Så han er jo basically en sånn type character med to Gatling guns med seg. Egentlig en kjempesvær kar. I denne modusen sånn pitteliten. Han ble sånn pitteliten med sånn skikkelig pipestemme.
Åh, svarte.
Så det kan varmt anbefales for folk. Om du ikke spiller Overwatch resten av året, så burde du i hvert fall spille April Fools modusen.
Ja, det skal jeg sjekke ut neste år.
Ja, gjør det. Du kan jo få så vidt i lyttende stund, siden han fortsatt aktiv. Så det er bare å sjekke ut. Men jeg har også spilt ferdig Snusmumrikken, Melodien i Mumidalen. Det nye norske spillet som kom ut fra Hyper Games. Jeg hadde så vidt begynt på det da, i siste episode. Jeg må si at dette var et spill som falt veldig i smak, altså. Det er en fin sammenblanding av liksom, denne mumiverdenen til Tove Jansson, som blir fint brakt til livet gjennom norsk spilldesign. Som ikke er sånn veldig komplisert eller noe sånt. Det er et ganske enkelt spill, og det er jo kanskje det som er den største svakheten her. Det er jo at det er veldig enkle mekanikker og litt sånne type ting, men bortsett fra det så jeg føler at den der mummi-ånden, den der litt sånne blanding av det glade og det triste og litt melankolske, det er veldig godt ivaretatt i både musikk og stil. Så,
hvor kan man spille det?
Det kan du spille på, i hvert fall på PC og Switch.
Ok.
Litt usikker på om det er på PlayStation og Xbox enda, men det kan godt hende at det kommer der også, hvis det ikke allerede er ute. Så det er definitivt noe som kan sjekkes ut, og det er ikke et spill som er veldig vanskelig heller, så det er jo sånn, har du det er tydelig, altså har du yngre spillere i familien, så sjekk det gjerne ut sammen med de. Og trigger warning, Hufsa er med.
Ok. Ja, men det er fint, de går og har noen sånne spill der du bare kan kose deg gjennom. Sånn, jeg husker jeg spilte The Artful Escape, som er jo bare en fantastisk opplevelse, men det er jo ikke noe vanskelig.
Nei, du kan jo ikke dø i det spillet, liksom.
Men det er jo bare helt nydelig, så det er jo å anbefales hvis folk ikke har spilt det.
Ja, Artful Escape har jeg også spilt igjennom, det har har i hvert fall meget god musikk, det er mye bra det å drutte med. Et spill som også har bra musikk, det er Final Fantasy VII Rebirth, som jeg endelig har kommet meg litt sånn i gang med, og nå er jeg sånn cirka halvveis etter det jeg har skjønt i progresjonen. Det litt interessante her er jo det at dette er jo andre kapittel i denne her nye utgaven som de lager av Final Fantasy VII, som jo skal bli tre nye spill, kan du si. Og det første spillet, som jo heter Final Fantasy VII Remake, det kom ut i 2020, Det gleder jeg meg jo veldig til. Jeg anmeldte det, og jeg var litt kritisk til en del av de tingene de gjorde i det spillet. Og noe av det som jeg var mest kritisk til er jo det at det heter Remake, men det føles egentlig som om de lager noe helt nytt og noe helt annerledes. At de egentlig tar på en måte utgangspunkt i på en måte samme verden, men de lager noe helt nytt, og uten at jeg liksom skal spoile for mye, så er det litt sånn at det føles egentlig litt som at de skriver om den opprinnelige historien her. Og det i seg selv er ikke et problem, men de gjorde det på en måte som er litt sånn, du skjønner nok ikke alt som foregår her, hvis du ikke kan originalhistorien veldig godt. Og da synes jeg du har bommet litt, fordi at en remake er jo for meg noe som skal gi et nytt publikum en ny inngangsport til dette spillet her. Det er jo der Resident Evil-remakene for eksempel har vært veldig gode, synes jeg, med å blande det nye og det gamle. Så jeg var jo litt sånn skeptisk når jeg gikk inn i Rebirth, og enn så lenge så synes jeg at dette er et spill som går i en mye bedre retning, heldigvis. Enn så lenge så har det ikke vært alt for mange av de der store omskrivingene. De utvider jo en del av disse kapitlene underveis, men jeg synes de gjør det på en måte som klær dette spillet veldig godt, og de historieendringene de gjør, de er ikke sånn veldig kontroversielle så langt i hvert fall, synes jeg. De har jo utvidet det med flere minispill underveis, de har utvidet det med litt mer sånne historiesnutter og sånne ting, og med et par nye rollefigurer som dukker opp her og der, at det er ikke alle nødvendigvis like gode, men de blir ofte akkompagnert av god musikk og sånt, så det passer jo veldig bra. Jeg har blitt totalt frelst på kortspillet Queen's Blood. Det er da et digitalt kortspill som de har lagt til i dette spillet her, som minner veldig om Triple Triad fra Final Fantasy 9. Og dette her er så gøy. Hvis de slipper det som et eget spill en gang, så kommer jeg ikke til å gjøre annet.
Så gøy.
Så jeg vet ikke, har du spilt Witcher 3 noen gang?
Nei, jeg har lyst til å spille det. Nei,
har du hørt om kortspillet Gwent som dukker opp der?
Nei.
Dette er litt som Gwent, men okay. I motsetning til Gwent så liker jeg det. Jeg likte ikke Gwent, men jeg liker veldig godt Queen's Blood, som er da sånn, du har liksom tre lanes på mange måter, der målet er å erobre hver lane før kortspillet er over.
Ok.
Og så får du poeng. Hvis du da har på en måte vunnet din lane, så får du poengene som blir på en måte gitt deg utifra de kortene som du har lagt ned på den lanen. Men for å kunne legge kort på hver, altså disse plassene, så må du først på en måte styrke hvert felt med sånne små brikker. Altså en bonde, to bonder eller tre bonder for å bruke sjakkspråket. Ja. Og det kan gå veldig sånn frem og tilbake utifra hva kort som blir spilt. Og det er en sånn sammenblanding av strategi og sånn som er... Det er så komplisert, og samtidig så utrolig vanedannende at det er... Ja.
Det er artig. Men det er inni Final Fantasy.
Ja, så dette er et minigame inni det nye Final Fantasy 7, som de har laget helt nytt her, og det må jeg si at det har de truffet så utrolig godt med.
Det var... Ja, det er gøy.
Det de ikke har truffet så godt med, det er det grafiske, for å si det. Og det er litt synd, for at dette er jo et spill som i utgangspunktet ser veldig pent ut, og som jo har en veldig kul stil, og som jo folk vil skal se penest mulig ut. Hvis du spiller i graphics mode, så ser det sånn tålig greit ut. Altså både graphics og performance kjører stabilt med henholdsvis 30 og 60 frames. Men det er litt sånn av og til at du ser at noen assets som er brukt er litt sånn... Når du er ute i natur for eksempel, så ser du veldig fort liksom, at dette ikke er like pent som Horizon og den slags type ting, og at det er en del sånn steiner og sånt som på en måte ikke er sånn godt oppløst, og gras responderer ikke når du går i det og sånt. Men det som er verst her, det er jo performance-modusen, fordi den er så grautete.
Ja.
Det var noen på Reddit som beskrev det veldig perfekt, at det føles som om noen har smurt vaselin over hele skjermen. Og det var sånn, ja, det er akkurat sånn det føles. Det føles som at brillene mine ikke er i fokus, eller noe sånt. Altså, da er det litt sånn, da er det ikke bare det at det er liksom en lav oppløsning, men det føles bare som at alt har på en måte bare blitt sauset sammen.
Ja, det er også ikke så digget. For en fellow brillebruker, så vet jeg at det er ikke så nice når ting er ufokusert.
Ja, you know what I'm talking about, ikke sant?
Ja.
Og det er jo litt sånn, dette er jo et spill som du, i likhet med Jedi Survivor, er jo litt sånn, du vil jo helst spille det igjen med mange frames, men sånn som det er nå, så går det bare ikke. Altså, det funker bare ikke å spille det sånn, da du mister for mye av liksom den visuelle kvaliteten da, til at jeg kan anbefale det. Så enn så lenge så er jeg litt sånn, jeg er mer positiv så langt enn jeg hadde sett for meg i utgangspunktet. Men spørsmålet blir jo hva vei historien går fremover her, og det kan svinge begge veier, så jeg er veldig spent på det. Og så et lite spill som jeg må snakke om helt til slutt, det er, nå skulle vi jo egentlig hatt Mats Jakob med oss, for Mats Jakob er jo kanskje den mannen vi har i vårt programlederfellesskap, som er, ja, Mats Jakob, du er Norges største Hebereke-fan, det er det jo ingen tvil om at du er, sant? Hebereke, eller Euphoria The Saga, er jo et gammelt spill til NES fra 1991/1992, som har fått en litt annen kult status. Og det spillet fikk en del sånne små puzzle-oppfølgere og lignende på Super Nintendo, og så døde den serien litt sånn ut, helt frem til nå. Ja. Nå er plutselig oppfølgeren Euphoria The Saga 2 ute. Og det har en sånn grafisk stil der alt ser ut som det er laget av filt. Altså, tenk håndarbeid.
Ja.
Liksom filt, papp, tova ting og sånn. Kjempesøtt. Og da er det liksom, dette er litt charmerende og søtt og sånt. Og samtidig er det kjempesært. Blant annet så er jo en stayer i denne serien, er at du har noen kråker som basher på deg. Nå snakker vi sånne store, sånne brune bæsje-emoji-bæsj.
Skjønner, ja.
Og det, interessant nok, dette var noe som ble sensurert ut av den europeiske utgaven av det første spillet. Da slapp de vekter i stedet. Som om med nordmenn ikke kan sette pris på en god bæsje-humor, ikke sant? Ja. Men jeg kan trøste folk med at kråken er tilbake, bæsjen er tilbake, og hebereket er tilbake. Det er mye gjenbruk her av gammelt materiale. En del av de samme melodiene som er tilbake, en del av de samme fiendene som er tilbake. Så de kunne på en måte ha speiset det opp litt mer. Og på PC så er det jo sånn at du har ingen innstillingsmuligheter. Okay. Og det er alltid et veldig stort minus. Du har ingen muligheter til å justere ting. Det er alltid en liksom trekk i dette her. Og jeg er liksom usikker på en måte hvor mye vil dette appellere til nye spillere. Jeg er nok litt redd for at dette vil drukne litt i mengden, ja. Men er du gammel Hebereke-fan, er du gammel fan av Euphoria The Saga, så tror jeg absolutt at dette her vil falle i smak.
Så og, kort, ja. Hva går spillet ut på?
Nei, altså kort og godt så handler det egentlig bare om at det er et romvesen som krasjlander på jorda, og ja. Så begynner han å slippe masse lilla geléklumper rundt omkring, og da er det pigvinen Hebe som bare sånn, nei, dette må man rydde opp i, så man samler sine tre venner som er supersære. Du har et spøkelse, og du har en jenta som går i sånn kattekostyme, og så har du en, dere som ser det som en breiflabb. Okay. Ja, og de er bare sånn der, har kjempesær humor og rare dialoger. Du har liksom plutselig en samtale, så kommer han der breiflabben inn og bare sånn der, hey, the camera cut me out. For at det tok ikke kameraet han med, så når man liksom kommer inn fra siden og bare sånn, okay. Jeg vil være med.
Det høres jo veldig artig ut da.
Mm. Så er det basically en 2D-plattformer, ja. Der du går dit du kan, fordi de har liksom forskjellige egenskaper, disse figurerne. Så det blir jo litt sånn som Ori da, på en måte, ikke sant? At du åpner nye veier etter hvert, så du åpner nye egenskaper. Og så blir du liksom, når du har tatt en boss, så hopper du tilbake igjen til start. Og så er det alltid samme startområde, men om du går til venstre eller høyre, det bestemmer du selv. Og så må du utforske litt hvor du kan gå. Så ja. Så det er liksom det går i. Det er et veldig kort affære. Du spiller ferdig på 3 timer, hvis du ikke liksom må ta absolutt alt. Så sjekk det ut, hvis du er interessert.
Kanskje det blir en lørdagskveld snart da?
Ja. Det, sjekk litt sånn videoer og sånt av det, og bare hopp ut i det. Altså, det er ingen krav til forholdskunnskap eller noen ting her. Jo, en ting som også må nevnes, det er at alle snakkeboblene, de er laget i perler.
Oi.
Du vet sånn, når du perler ting og sånt, ikke sant? Sånne perler. Det er kjempegøy.
Det er gøy, det er veldig gøy.
Da er vi kommet til den tiden der vi skal anbefale noe til lytterne. Og Samuel, jeg spurte om du hadde lyst til å komme med en anbefaling, og det sa du at det hadde du, kunne du tenke deg. Så hva hadde du lyst til å anbefale til oss i dag?
Først og fremst så vil jeg anbefale, det vil jo snakke litt om det da, men jeg må jo anbefale Ori-spillene.
Ja!
For de har virkelig tatt meg, og det er bare musikk og gameplay og utseende. Ja, det er virkelig en fin pakke. Det er en fin sånn her helge, eller en kveld å spille. Når du har litt lite å gjøre, så bare sitte seg ned med det. Det er veldig nice.
Det er spill i skjønn forening. Altså, det er liksom alle de gode tingene vi liker med dataspill, ikke sant?
Ja, veldig fint. Og så bare kort, så vil jeg selvfølgelig anbefale Formel 1, som vi har snakket mye om. Og hvis man vil starte, så er det fint å starte nå. For nå begynner e-sportsesongen til Formel 1 snart.
Ja.
Så det, hvis man vil se de beste av de beste, så kan man se på Twitch på Formel 1. Det begynner neste helg, tror jeg.
Ja.
Ja, og det er kult, for det, nå er det faktisk LAN. Nå er det jo tilbake fra korona. Så nå møter alle 20 sjåfører opp, og så har de en rig til hver eneste.
Åh, det er veldig kult. Det er kult da. Wow.
Ja.
Det må jo være litt sånn gøy å se, og da har du vel gjerne holdt på å si dedikerte kamera på hver av de. Ja. Og,
Og man kan dra live og se det. De hadde et event faktisk i høst på DreamHack, men så har det vært litt sånn, langt mellom rom da, men nå startet de opp igjen på fullt.
Det som hadde vært ekstra gøy, det jeg fikk bare fikk et sånn mentalt bilde for meg om det, så hadde vært ekstra gøy, hadde jo vært hvis du hadde plassert de på, i stedet for liksom å plassere folk liksom i samme rom, eller sånt, at du hadde for eksempel plassert de i samme rom, men du hadde plassert de på en rad, eller en sånn rekke, og så etter hvert så de kjører forbi hverandre, så hadde du hatt noen ansatte som drev på å flytte disse riggene frem og tilbake.
Ja, det var kult. Det skulle være på sånn skinn der, som de kjørte opp og ned.
Ja, ikke sant.
Det er en bra tips.
Ja, så hvis vi skal på en måte øke opplevelsen her, så jeg sier det veien å gå.
Ja, det har vært veldig gøy.
For dette er en hebreke pachinko-kontroller til Super Nintendo. It's curiosity. What are you gonna show to me? It's curiosity, what a neat thing to know. It's curiosity, what are you gonna show to me? I haven't even heard of it, what a neat thing to know. It's a great part of the show.
I spillkuriositetenes verden så har jeg lyst å trekke fram en liten fun fact som jeg oppdagde på. Dette oppdagde jeg så sent som i dag, da jeg tok T-banen til jobb, så har jeg av og til med meg et nummer av Retro Gamer, som er et veldig, veldig bra britisk spillmagasin for alle oss som liker retro, og det er jo noen av våre lyttere som gjør det, det vet jeg, ja da, det, jeg vet dere er der. Og dette her snublet jeg over da de skrev om diverse spill til Apple II, altså gode gamle, liksom, altså den første Apple-datamaskinen som var tilgjengelig for kommersielt salg. Ja. Og en av grunnene til at den jo slo igjennom var jo det at den ble jo populær for utvikling av dataspill. Det var jo forskjellige selskaper og sånt, altså det som ble Sierra, de hadde sin begynnelse der, og han som også er kjent som Lord British, som lagde Ultima-serien, begynte også sin karriere på Apple II, og Prince of Persia skaper den i Brødrebund, for å nevne noe. Og et spill som også har gjort sitt store gjennombrudd på Apple II, det var karate-spillet Karateka fra 1985. Og det som er litt artig der, som jeg kunne lese, var at hva skjer hvis du tar floppy-disken til Karateka og mater den i maskinen, men du mater den opp ned, altså at du mater inn feil side? Jo, da begynner faktisk spillet opp ned.
Ok, oi.
Ja. Så da, hvis, så da gir spillet veldig klart og tydelig beskjed om at dette var ikke riktig vei. Så da begynner faktisk hele spillet i opp-ned-modus.
Det er kult.
Det er kjempekult.
Det er veldig kult.
Så det er en veldig artig liten easter egg for de som ikke har råd til å kjøpe seg en Apple II og, som fungerer, og et fungerende eksemplar av Karateka til Apple II. Så now you know. Og hvis du vil oppleve det in real life, bruke penger på det, hey, good for you. Det finnes verre ting du kan bruke penger på her i livet. Vi er kommet til postludiet, som er da en liten trudelutt med noe spillmusikk, som vi vil gjerne tune ut denne episoden med. Og Samuel, hvor skal vi i dag?
Vi skal til noe som har blitt nevnt mye i denne episoden. Det er faktisk fra Ori and the Will of the Wisps, som er spill nummer to. Og det er, jeg fant den, og bare, eller jeg hørte den jo mens jeg spilte, og bare den her, den var, ja, det er veldig fint.
Ja, og hvis jeg har skjønt sett det riktig, så er det da stykket Coos First Flight som vi skal til, av Gareth Coker. Og det har man faktisk hatt før også, det husker jeg at Christian Fondland pitchet det en gang i sin tid, men et godt spillmusikkstykke kan jo ikke høres for ofte.
Nei.
Sant?
Veldig sant.
Mhm. Og for de som jo er giret på mer av dette studioet, så kommer jo The Moon Studios sitt neste spill, No Rest for the Wicked, kommer jo i Early Access nå i april.
Okay.
Så det er jo også verdt å nevne og holde øynene åpne for, hvis man vil ha noe av det. Da kommer de til å gå i en litt annen retning enn det de har gjort før. Det blir mørkere, det blir et annet perspektiv, men jeg tror det blir veldig, veldig spennende å se hva de får til.
Ja, det er kult.
Mhm. Samuel, tusen hjertelig takk for at du var med oss her. Og hvis folk har spørsmål til deg knyttet til dette, så må de jo bare ta kontakt med deg i vår Discord, for eksempel.
Ja, jeg gjør det.
Bare skriv en krøllalfa og skriv henis med H, så finner de deg, ikke sant?
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var utrolig kjekt å bare få preike litt om Formel 1 og masse annet nerde ting. Det slår aldri feil. Og så bare gjerne ta kontakt hvis det er et eller annet. Det svarer alltid på gøye meldinger.
Det setter vi pris på, vet du. Når gjestene er åpne for innspill, så er det alltid gøy. Og det er alltid kjekt å prate om ting som vi synes er gøy.
Ja.
Og for deg som lytter på, hvis dette er første gangen du hører på, så sjekk oss gjerne ut på crossovergaming.no. Der finner du lenker til våre sosiale mediekanaler. Tips gjerne venner og kjente om oss. Og denne podcasten er tilgjengelig der folk hører podcaster, som er relativt lette å finne. Vi er tilbake om to vekers tid, så frem til da så sier vi takk for nå, og vi snakkes ved neste korsvei. Ha det bra!